Iawn o Fryn yr Hedyn, rownd y tro wrth y llwybr tarw, a thu ôl i'r pentre, dros yr afon, at fwthyn Mari. Mae Mari'n enwog am gadw ieir, ieir o bob lliw sy'n crafu am damaid yn y cae o gwmpas y bwthyn, ac wrth gwrs yn dodw i wyau wrth y dwsyn. Os bydd un o'r ieir yn digwydd mynd trwy'r clawdd i'r ardd, bydd Mari'n dweud y drefn yn ofnadwy, ac yn canu'r gân yma i ddychryn yr hen iar Drian.
Iar fach wen mae'n rhaid i mi dyblio, iar fach wen mae'n rhaid dyblio nawr. Rhaid dyblio ar dy ben, rhaid dyblio ar dy ben, ar dy ben, ar dy ben. Iar fach wen, o, iar fach wen mae'n rhaid i mi dyblio, iar fach wen mae'n rhaid dyblio nawr. Rhaid dyblio ar dy fol, rhaid dyblio ar dy fol, ar dy fol, ar dy fol, ar dy ben, ar dy ben. Iar fach wen, o, iar fach wen mae'n rhaid i mi dyblio, iar fach wen mae'n rhaid dyblio nawr. Rhaid dyblio ar dy glist, rhaid dyblio ar dy glist, ar dy glist, ar dy glist, ar dy fol, ar dy fol, ar dy ben, ar dy ben. Iar fach wen, o, iar fach wen mae'n rhaid i mi dyblio, iar fach wen mae'n rhaid dyblio nawr. Rhaid dyblio ar dy bîg, rhaid dyblio ar dy bîg, ar dy bîg, ar dy bîg, ar dy glist, ar dy glist, ar dy fol, ar dy fol, ar dy ben, ar dy ben. Iar fach wen, o, iar fach wen mae'n rhaid i mi dyblio, iar fach wen mae'n rhaid dyblio nawr. Rhaid dyblio ar dy goes, rhaid dyblio ar dy goes, ar dy goes, ar dy goes, ar dy bîg, ar dy bîg, ar dy glist, ar dy glist, ar dy fol, ar dy fol, ar dy ben, ar dy ben. Iar fach wen, o, iar fach wen mae'n rhaid i mi dyblio, iar fach wen mae'n rhaid dyblio nawr.